Labrīt, godātie kolēģi! Turpinam 2021. gada 2. septembra ārkārtas sēdi. Prezidija ziņojumu par iesniegtām izmaiņām apstiprinātajā prezidijas sēdes darba kārtībā. Deputāti Krišjāns Feldmans, Sands Riekstiņš, Ultis Budriķis, Normunds Žumna un Jānis Cielēns ir iesnieguši priekšlikumu par darba kārtības 31. punktu par Saeimas deputāta Aināra Bašķa iecelšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā un 32. punktu par Saeimas deputāta Aināra Bašķa iecelšanu pieprasījumu komisijā izskatīšanu pirms 27. darba kārtības punkta. Kolēģi, lūdzu, vai jums ir iebildumi par darba kārtības izmaiņām? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Lēmuma projekts, ko ir iesnieguši deputāti Juris Jurašs, Līva Kreitlis, Aināras Bašķis, Krišjāns Feldmans, Uldis Budriķis, Jānis Cielēns, Reinis Notiņš, Evita Zālīte Grosa, Normunds Žumna, Juris Rancāns, Sands Riekstiņš, par Saeimas deputāta Aināra Bašķa iecelšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Aināra Bašķa iecelšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Viņam nav. Dzirdi? Tagad viņš ienāca savā pusē.
Viņš ir. Viņam nav.
Man esam.
Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 1 atturas nav. Lēmums pieņemts. Mūsu deputātu vidū ir ienācis deputāts, kuram nav Saeimas prezidija un frakciju vadītāja pieņemtā lēmuma izpildīšanai nepieciešamais dokuments, ko uzrādīt. Es lūdzu šo deputātu atstāt Saeimas sēdes zāli. Nu, vispirms es lūdzu. Lūdzu atstāt Saeimas sēdes zāli. Tehniskais pārtraukums 15 minūtes. Gatavojamies darbam attālinātajā režīmā.